V tri podneva boste slišali.
Cerkev ima 7 novih svetnikov, med katerimi so duhovnik ubit med mašo, 19-letni laik in papež, ki je povezan s Slovenijo. Škof Andrej Glavan praznuje 75 let. Papež mu je službo ordinarija podaljšal za 1 leto. Nemčija, predvsem pa Bavarska, v pričakovanju rezultata deželnih volitev. Nadaljevalo se bo pretežno jasno vreme s temperaturami do 24 stopinj Celzija. Dobar dan. V tripu dneva, ki ga je pripravil Alen Salihovič, bova z vami tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košer. Na trgu svetega Petra v Vatikanu se je dopoldne zbrala nepregledna množica romarjev in vernikov, ki so zavzeto sodelovali pri slovesni razglasitvi 6 blaženih za svetnike. Novi svetniki so papež Pavel VI, Oskar Romero, Frančišek Spinelli, Vincenci Romano, Marija Katarina Kasper, Nazarija Ignacija svete Terezije Jezusove in Nunci Sulprici.
Santos esse decernimus et definimus, al santorum catalogo ascribimus, statuentis eos in universa ecclesia, inter santos pia devotioni recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Vsi ti svetniki so v različnih okoliščinah življenja prevedli današnjo besedo brez mlačnosti, brez preračunavanja, z vnemo, da bi tvegali in postili. Bratje in sestre, naj nam Gospod pomaga posnemati njihove zglede.
V homiliji je sveti oče približal dejstvo, da so svetniki dokaz tega, da je Božja beseda živa beseda, ki zmore preobraziti človekovo življenje, kot je bilo mogoče slišati v drugem berilu 28. nedelje med letom. Glavnino svojega nagovora je oprl na evangelijski odlomek, ki govori o Jezusovem srečanju z bogatim mladeničem. Želel je priti v Božje kraljestvo, a ga je pri tem ovirala navezanost na materialne dobrine. Povzetek nagovora je za nas pripravila sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je v homiliji približal vsebino pogovora med Jezusom in bogatim mladeničem, ki si je želel priti v večno življenje. Jezus v svojem odgovoru spremeni zorni kot gledanja na to, kaj je potrebno, saj večno življenje presega območje tega, kar si lahko pridobiš z lastnimi močmi. Gre za premik od izpolnjevanja zapovedi za to, da bi dobil plačilo, v smeri pripravljenosti na zastonjsko in popolno ljubezen. Zatem je sledil papežev zelo osebni nagovor prisotnim. Tudi tebi Jezus pravi, pridi, hodi za menoj, pridi, ne stoj na mesto, saj ni dovolj, da ne delaš nič slabega, zato da bi bil Jezusov. Hodi za menoj, ne hodi za Jezusom le takrat, ko se ti ljubi, ko ti ugaja, ampak ga išči vsak dan. Ne bodi zadovoljen z izpolnjevanjem zapovedi, s tem, da daješ malo miloščine in zmoliš kakšno molitev. Najdi v njem Boga, ki te vedno ljubi, smisel svojega življenja in moč, da se daruješ. Proti koncu homilije je sveti oče spodbudil, naj prosimo za milost, da bi zaradi ljubezni do Gospoda znali zapustiti bogatstvo, hrepenenje po vlogah in moči, tiste dosedanje oblike, ki niso več primerne za oznanjevanje evangelija, ter pasti, ki nas uklepajo v ta svet. Brez zagona v ljubezni naše življenje in naša cerkev zbolevata za egocentrično samovšečnostjo, v iskanju veselja v bežnih užitkih, v zapiranje v krog čenč, v predajanje enoličnosti krščanskega življenja, kjer v svoji neizpolnjenosti z malo narcisizma zakrivamo žalost. Tako je bilo s tistim mladeničem, ki je, kot pravi evangelij, žalosten očel. Zasidral se je v zapovedi in v svoje mnoge dobrine, ni pa dal srca. In kljub temu, da je srečal Jezusa in bil deležen njegovega ljubečega pogleda, je očel žalosten. Žalost je namreč dokaz neizpolnjene ljubezni, je znamenje mlačnega srca, medtem ko srce, ki je razbremenjeno dobrin, ki svobodno ljubi Boga, vedno širi veselje, tisto veselje, ki je danes zelo potrebno. Po besedah papeža Frančiška nas Jezus danes vabi, naj se vrnemo k izvoru veselja, ki je v srečanju z njim, v pogumnem tveganju za to, da bi mu sledili. Vabi nas k zadovoljstvu, da bi nekaj zapustili za to, da bi objeli njegovo življenje. Svetniki so prehodili to pot, je zagotovil.
Ob sklepu svete maše se je papež posebej zahvalil bratom kardinalom in številnim škofom ter duhovnikom, ki so prišli z vseh delov sveta. Hvaležnost je namenil uradnim delegacijam, poseben pozdrav pa je namenil kraljici Sofiji, predsedniku Italijanske republike, predsednikom Čila, Salvadorja in Paname. Posebno pozornost je namenil tudi anglikanskemu škofu Rowanu Williamsu. Sicer pa se je sinoči papež Frančišek napotil v samostan Mater Ecclesia, kjer je obiskal zaslužnega papeža Benedikta XVI., ki ga je za kardinala umestil Pavel VI. Na svojem zadnjem konzistoriju 27. junija 1977. V nadaljevanju vam bomo nove svetnike nekoliko podrobneje predstavili. Papež Pavel VI. Je najbolj znan po tem, da je nadaljeval in dokončal drugi vatikanski koncil. Ob uradni umestitvi je napovedal še, da se bo zavzemal za socialno pravičnost, za zedinjenje kristjanov in odpiranje sodobnemu svetu. Zaznamoval je tudi cerkev na Slovenskem. Tone Gorjup.
V kraju Končezijo pri Breši leta 1897 rojeni Giovanni Battista Montini je bil dlje časa v vatikanski diplomaciji in pozneje tesen sodelavec papeža Pija XII. Leta 1954 je postal nadškof v Milanu. Po štirih letih je dobil kardinalski naslov. Na koncilu se je izkazal kot dober organizator, saj mu je začrtal jasne smernice. Zato izvolitev za papeža po smrti Janeza XXIII. Ni bila presenečenje. Nadel si je ime Pavel VI. Po koncilu se je lotil prenove rimske kurije, ustanovil je tajništvo za nekrščanska verstva in poznaje za neverujoče. Okrepil je dialog s pravoslavno cerkvijo, se srečal s carigrajskim patriarhom Atenagoro in poskrbel, da sta obe cerkvi dan pred sklepom koncila preklicali medsebojno izobčenje iz leta 1054. Pod njegovim pontifikatom so nekatere župnije Celovške, Graške in Somboteljske škofije, ki so jih mariborski škofje upravljali kot apostolski administratorji, postale sestavni del mariborske škofije. Leta 1964 je Janeza Jenka imenoval za apostolskega administratorja vseh slovenskih delov primorskih škofij, naslednjo leto pa je to zemlje združil v enotno upravo. Decembra 1968 je ustanovil samostojno cerkveno pokrajino Ljubljansko metropolijo in za prvega metropolita imenoval nadškofa Jožefa Pogačnika. Po osimskem sporazumu je leta 1977 obnovil in povečal koprsko škofijo za vse slovensko primorje. S tem je cerkev v Sloveniji dobila zaokroženo podobo.
Salvadorski nadškof Oscar Romero, ki je bil prav tako danes razglašen za svetnika, je bil leta 1980 ubit med mašo iz sovraštva do vere. Zavzemal se je predvsem za uboge, glasno je grajal nasilje in krivičnost v svoji domovini. Marta Jerebič.
Po smrti nadškofa Romera so mnogi menili, da je bilo njegovo sporočilo preveč politično, da je bilo preveč povezano s teologijo osvoboditve, zaradi česar se je njegov postopek za beatifikacijo upočasnil in bil nekaj let blokiran. Zaslužni papež Benedikt XVI. Je malo pred odpovedjo petrinski službi odločil, da se postopek lahko nadaljuje. Latinsko-ameriški papež pa je leta 2015 podpisal odlok o priznanju mučeništva, čemur je sledila beatifikacija. V nadaljem postopku je bil priznan tudi čudež na njegovo priprošnjo, kar je omogočilo kanonizacijo. Kot je v nedavnem pogovoru za Radio Ognišče povedal tajnik na nunciaturi v Kolumbiji dr. Matjaž Rotar, se ljudje v Latinski Ameriki Romeru zelo priporočajo. Označil ga je za človeka,
ki je živel za svoje ljudstvo, ki se je dejansko razdal za svoje ljudstvo. Predvsem pa seveda njegova prizadevanja za človekove pravice, za temeljne človekove svoboščine, za spoštovanje človekovega dostojanstva. Bil je neutruden oznanjevalec evangelija v salvadorski družbi, obiskoval župnije, bil zares vedno na poti, vedno iskal nove poti za srečanje z ljudmi.
Ko so Romera prosili, naj odide iz svoje škofije, je dejal, da je pastir svojim ljudstvom, zlasti ko je ljudstvo zatirano, ne zbeži, tudi za ceno življenja ne.
Na kratko spomnimo še, kdo so ostali novi svetniki. Frančišek Spinelli je bil milanski škofijski duhovnik in ustanovitelj inštituta sester presvetega zakramenta. Vincenzi Romano je bil neapeljski škofijski duhovnik, ki je organiziral šole za sirote in otroke z ulice. Marija Katarina Kasper prihaja iz nemškega Dernbacha in je v domovini ustanovila inštitut ubogih Jezusovih dekel. Nazarija Ignacija svete Terezije Jezusove je bila Španka in je kot misionarka delovala v Argentini. Tam je ustanovila kongregacijo sester misionark križark cerkve. Med novimi svetniki, ki jih je cerkev dobila danes, pa je tudi laik, 19-letni Nunci Sulpricio iz Italije. Njegovo življenje je bilo zaznamovano z nesrečo, medtem ko je delal kot kovač v delavnici svojega strica. To je bil razlog, da so ga izbrali za zavetnika Narodnega italijanskega združenja tistih, ki invalidi zaradi nesreče pridelal.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Vodstvo Šempetrske bolnišnice zaradi pomankanja medicinskih sester preložilo več deset operacij. Kip nad angela Mihaela nazaj v Piran, do jutri na ogled postavljen na Tartinjevem trgu. Šport, teniška igralka Kaja Juvan na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu do prvega zlatega odličja za Slovenijo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, zastoj pri delovno zaporu na ljubljanski zahodni obvoznici in sicer nekje od razcepa Kozarje pa nekje do Brda. Poleg tega bo trenutno na slovenskih cestah brez posebnosti. Zaradi preditve bo črnomlju med Kolodvorsko cesto in pa ulico Lojzeta Fabjena. Cesta zaprta danes do polnoči. Daljše čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije trenutno na mejnih prehodih Obrežje in Paršane. Tu čakajo vozniki avtobusov in pa osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo. No, zaključili pa so danes že zdeli na štajerski avtocesti, ta je med Blagovicem Vranskim proti Mariboru ponovno odprta, zdeli pa bodo tu nadaljevali do 29. oktobra. Zapora bo vsako noč med tednom med 21. in 6. uro ter med vikendi od petka od 21. do nedelje do 15. V tem času bosta zaprta tudi uvoza Trojane, tako proti Mariboru kot proti Ljubljani, obvoz pa bo po sporedni regionalni cesti. Toliko za enkrat ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Novomeški škof Andrej Glavan danes obhaja 75. rojstni dan. Ob tem jubileju je papežu ponudil svoj odstop, ki pa ga sveti oče ni sprejel. Kot so zapisali na spletni strani škofije, je škof Glavan preko apostolske nunciature prejel obvestilo, da mu je Frančišek podaljšal službo novomeškega škofa za eno leto. Vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam ter vernikom se priporočam v molitev. Vanjo pa vključite tudi mojega naslednika, ki ga pričakujemo ob koncu leta 2019, je škof Glavan zapisal v sporočilu. Škofu Andreju Glavanu sodelavci Radija Ognjišče voščimo vse najboljše ob njegovem 75. rojstnem dnevu in mu kličemo Božjega blagoslova ter se mu zahvaljujemo za sodelovanje. Več o življenjepisu novomeškega ordinarja najdete na naši spletni strani. Na ponikvi in slomu pri blaženem Antonu Martinu Slomšku, zavetniku slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, pa se danes odvija 15. vseslovenski shod kmetov. Več o prispevku Roberta Božiča.
Tudi letošnji shod se je opoldne začel zahvalno sveto mašo v Župnijski cerkvi svetega Martina na Ponikvi. Slovesno somaševanje je vodil nadškof Alojz Uran, navzoč pa je bil tudi evangeličanski škof Geza Filo. Nadškof Oran je v pridigi posebej posvaril pred mamonom bogatstva, ki ljudem, ki mu podležejo, zapre oči za potrebe drugih in postanejo sužnji zla. Vse stvarstvo je podvrženo zakonitosti rasti, mi pa smo dolžni pravilno odgovoriti na vprašanje, biti ali imeti, je opozoril nadškof Alojz Oran, ki je svoj nagovor naslonil na Božjo besedo današnje nedelje. Dejal je, da Jezus ne obsoja bogatstva in zemeljskih dobrin zaradi njih samih, obsoja pa pretirano navezanost na denar in dobrine, ko človek temu podredi vse svoje življenje.
Norost imeti za temeljni cilj življenja kopičenje bogatstva. Graditi eno stvar za drugim, ko pa vemo, da smo lahko iz trenutka v trenutek poklicani, da zapustimo vse. Neumnež, to noč bodo terjali tvoje duše od tebe in kar si pridelal, čigavo bo, pravi evangelist. Drugi razlog je verski. Bogastvo otežuje vstop v nebeško kraljestvo. Tako težko je, da je celo kameli lažje iti skozi šivankino uho. Božja beseda imenuje pretirano navezanost na denar malikovanje. Poželjenje in slobo čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje. Mamon, denar, ni preprosto eden od mnogih malikov, ampak je simbol za vse malike.
Škof Oran je posvaril tudi pred skupuštvom, ki ne vidi niti svojih najbližjih in tudi ne samega sebe. Kot alternativo je izpostavil Jezusove besede: iščite najprej Božje kraljestvo in vse drugo vam bo navrženo. Skupaj s svetim Avguštinom je nadškof Oran spomnil, da nam Bog v revežih in tistih, ki so v stiski, podarja priložnost, da svoje imetje usmerimo v dobro vseh in nam bo povrnjeno v nebesih. Vse, kar zadržujemo zase, je mrtvo, vse, kar se razdaja drugim, prinaša življenje. Vsak zase mora odgovoriti na te izzive, je bil jasen nadškof Oran in spomnil na danes razglašene nove svetnike ter posebej povabil, da si k srcu vzamemo salvadorskega nadškofa Oskarja Romera, ki je s svojim življenjem in prizadevanjem za dobro drugih in pravičnost v družbi dal življenje in postal mučenec. Srečanje se pravkar nadaljuje na dvorišču pred Slomškovo rojstno hišo. Slavnostna akademija je obrana na razmišljanje o pomenu četrte Božje zapovedi. Osrednja govornica na akademiji je bila kmetica leta Karolina Dragica Črešnar. Več boste slišali v kmetijski oddaji čez teden dni.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Pred največjo slovensko banko so ključni trenutki. V začetku tedna, ki je pred nami, naj bi NLB objavila namero za prvo javno ponudbo delnic. Nanašala naj bi se na 75% minus eno delnico. Če se ne bo kaj zapletlo, bo v kratkem določen razpon cene za delnico. S tem bo uradno stekla prodaja. Priprave na njo so bile nedavne predstavitve analitikom in vlagateljem. Prispevek Helene Škrlec.
Če bo šlo vse gladko, bodo kupci NLB naročile lahko oddali že v prvem novembrskem tednu. Ko bodo zbrana, bo določena prodajna cena. Delnice bodo razdeljene, začeli bodo kotirati na Ljubljanski borzi in na borzi v Londonu. S tem bodo prodajni postopki za NLB uradno končani. Po načrtih ne bi se to zgodilo do sredine prihodnjega meseca. Največja slovenska banka bo na to lahko zadihala s polnimi pljuči.
Mislim, da zdaj pa res ni več poti nazaj. Kajti, če bomo tudi tokrat ustavili privatizacijo in prodajo največje državne banke, potem mislim, da nas prav noben investitor ne bo več jemal resno.
Je za naš radio ocenil ekonomist Matej Lahovnik. Želi, da se prodajni postopki nadaljujejo, čeprav sam ni povsem zadovoljen z izbranim modelom privatizacije.
Menim, da če bi se odločili za iskanje strateškega vlagatelja, da bi ta za banko ponudil bistveno višji znesek, kot pa ga bomo dosegli sedaj, ko so se nekako na Slovenskem državnem holdingu odločili za drugačen model privatizacije, torej takšen, da bo država še naprej največja lastnica v banki in da noben investitor, ki bo vložil v banko, ne sme imeti večjega lastniškega deleža kot država.
Lahovnik se boji, da bodo tudi zato ponujene cene nizke. A z vsaj delno izvedeno privatizacijo bo, tako Lahovnik, stanje z vidika upravljanja boljše kot zdaj, ko je NLB v 100-odstotni državni lasti.
Mislim, da bi moral biti cilj iztržiti čim več to prodajo in s tem zneskom vsaj deloma pokriti javni dolg, ki je nastal z sanacijo bank.
Je še poudaril Lahovnik.
Vodstvo Šempetrske bolnišnice je v dogovoru z novim vodjem kirurškega oddelka Danielom Bešičem Loredanom v preteklih dneh zaradi pomankanja srednjih medicinskih sester preložilo več deset operacij. Zdravniki, združeni v sindikatu Fides, se s tem ne strinjajo, saj menijo, da bi problem lahko rešili z notranjimi rezervami oziroma prerazporeditvami. Več Andrej Šinko.
V letih od 2013 do 2018 je Šempetrsko bolnišnico zapustilo 142 medicinskih sester ali tehnikov. Po trenutnih ocenah jim primanjkuje 35 srednjih medicinskih sester, 25 bi zaposlili za nedoločen, 10 pa za določen čas. Ker že peljejo nekatere postopke zaposlovanja, naj bi se stanje izboljšalo do predvidoma 19. novembra. Bolniki, ki so jim preložili operacije, pa naj bi nove termine dobili najkasneje do sredine januarja, je povedala strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik-Vinkler. S pomankanjem medicinskih sester so sicer soočene tudi druge bolnišnice, med njimi tudi Ljubljanski klinični center.
In jaz mislim, da se bo zdravstvo ali pa vsaj veliki centri se bojo začeli najprej razkrajati na kadrovskem nivoju, kar se vi tudi že vidimo.
Je v eni od oddaj pogovora opozoril zdravnik Blaž Mravlje, ki je pojasnil, da mlajše generacije bolj praktično gledajo na svoje življenje. Kar pomeni, da če že delajo za isto nizko plačo, si rajši poiščejo zaposlitev, ki jim omogoča več prostega časa, ki ga lahko namenijo družini.
V Sloveniji je številka pomankanja sester 5000, to pomeni, da teoretično bi v kliničnem centru lahko čez noč ostali brez tega negovalnega osebja, kar pa pomeni seveda kolaps sistema. Jaz mislim, da se bo na ta način se bo najprej začelo zdravstvo rušiti.
Tudi vodja sindikata delavcev zdravstvene nege v Šempetrski bolnišnici Dalibor Palič meni, da bo v plači potrebno urediti tudi druge pogoje. Ob tem je opozoril, da so medicinske sestre zdaj tako obremenjene, da si težko privoščijo dopuste, zaradi preobilice dela pa so tudi izgorele.
Minister za zdravje Samo Fakin se bo prihodnji teden sestal sindikati z področja zdravstva. Tako bo med drugim sprejel predstavnike zaposlenih v zdravstveni negi, kjer so že pred dnevi grozili z obnovitvijo stavke. Na srečanje so vabljeni tudi predstavniki zdravniškega sindikata Fides, ki pa si v nadaljevanju ne želijo skupnih pogajanj.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V Vatikan bo v okviru evropske turneje v sredo pripotoval južnokorejski predsednik Moon Jae-in. Četrtega bo sprejel tudi papež Frančišek, južnokorejski predsednik pa naj bi mu, kot smo že poročali v minulem tednu, ob tej priložnosti predal vabilo severnokorejskega predsednika. Prispevek Marjane Debevec.
Svetovni mediji so v teh dneh poročali, da naj bi severnokorejski predsednik Kim Jong-un papeža Frančiška povabil na obisk v svojo državo. Njegovo vabilo naj bi mu osebno predal južnokorejski predsednik Moon Jae-in, ki se bo s svetim očetom srečal ta četrtek. Dan prej, torej v sredo, se bo predsednik Moon, ki je katoličan, udeležil svete maše, ki jo bo za mir na korejskem polotoku v vatikanski baziliki daroval vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Severna Koreja si trenutno prizadeva za večje priznanje strani mednarodne skupnosti. Pri tem jo podpira tudi Južna Koreja, katere predsednik Moon se je v zadnjih mesecih že večkrat srečal z Unom. Slednji naj bi svojo namero o povabilu svetemu očetu Moonu sporočil med septembrskim srečanjem. Njegovo sporočilo papežu pa naj bi se glasilo: če bo sveti oče kdaj obiskal Pjongjang, mu bom izrekel prisrčno dobrodošlico. Papež Frančišek sicer pozorno spremlja dogajanje na korejskem polotoku. Ob obisku Južne Koreje leta 2014 je maševal za spravo na omenjenem polotoku. Podprl je tudi mirovne pogovore med obema Korejama ter med Severno Korejo in ZDA. Nedavno pa je dejal, da bi prihodnje leto rad obiskal Japonsko. Postanek v Severni Koreji bi bil torej v tem primeru mogoč. Severna Koreja sicer velja za eno izmed držav, kjer so človekove pravice, med katerimi je tudi verska svoboda, najbolj ogrožene.
Na Bavarskem so se z odprtjem volišč ob 8. uri začele deželne volitve, na katerih 9,5 milijona Bavarcev odloča o novi sestavi deželnega parlamenta. Glede na napovedi se bo v najbogatejši nemški zvezni deželi končala prevlada krščansko-socialne unije, kar bo pomemben preizkus tudi za vladajočo koalicijo v Berlinu. Za komentar smo vprašali dobrega poznavalca nemških političnih razmer, publicista doktorja Aleša Maura.
Po 60 letih oblasti ene stranke je naveličanost zelo velika in glavni problem krščanskih socialcev je verjetno, kako sploh mobilizirati, pritegniti volivce, da res pridejo na volišča. In tu jaz vidim celo možnost, da bi bil končni rezultat še nižji, kot ga napovedujejo ankete, razen če bi v zadnjem hipu krščansko-socialni uniji uspela velika mobilizacija. Očitno tudi ni na pozitivno odmev naletelo soliranje krščansko-socialne unije v zvezni vladi, kjer je Seehofer stavil v zadnjih mesecih na trdo migracijsko politiko kot nasprotje Angele Merkel in tudi nasprotje socialnih demokratov, ampak nekega posebnega izplena od tega ni.
Prve izide vzporednih volitev je pričakovati po 18. uri, ko se bodo zaprla volišča, začasne rezultate pa pozno zvečer ali jutri. Evropski parlament želi pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale maja prihodnje leto, s kampanjo Tokrat grem volit, spodbuditi k čim večji udeležbi na volitvah. Gre za del demokratičnega procesa, ki je bistven za prihodnost Evropske unije. Čim večja bo udeležba, tem večja bo legitimnost novega poklica. Tega se zavedajo tudi v pisarni Evropskega parlamenta v Ljubljani. Njihova tiskovna predstavnica Saša Golob je za Radio Ognjišče povedala.
Zasnovali smo kampanjo tako imenovano Od spodaj navzgor, s katero želimo povabiti vse posameznike ali pa tudi društva, organizacije, civilne družbe, ki so proevropsko usmerjeni, da nekako pomagajo širiti to idejo, zakaj je v bistvu dobro, da živimo v Evropski uniji, kot jo v bistvu poznamo danes. Vemo, sicer ni popolna, ampak kljub temu neke alternative ne poznamo. Zato smo razvili posebno spletno platformo, ki se imenuje tokratgremvolit.eu.
Pogovor s Sašo Golob, ki nam je podrobno predstavila pobudo in vzroke za njo, lahko prisluhnete nocoj v oddaji EU živo ob 18.30.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Po 2 mesecih in opravljenih restauratorskih delih se je kip nadangela Mihaela slovesno vrnil v Piran, kjer ga je blagoslovil koprski škof Juri Bizjak. Glavni izziv pri obnovi je bila odstranitev celotnega bakrenega plašča, s katero so prišli do skeletne konstrukcije, je pojasnil vodja restauratorskih del Jože Drešar. Na to je bilo treba skeletno konstrukcijo dodatno ojačati, zamenjati nekaj elementov in ponovno namestiti bakreni plašč. Piranski župnik Zorko Bajc pa je poudaril, da je nadangel Mihael postal ne samo del piranske vedute, ampak tudi močan simbol, ki resnično povezuje Pirančane.
V zadnjih 2 mesecih sem videl, kaj ta nadangel Pirančanom pomeni. Pa tako verujočim kot tudi neverujočim. Vsi so čutili eno veliko praznino nad Piranom, lahko bi rekel spremenjavo iz filma Nebo nad Piranom je bilo prazno. In izjemno sem vesel, da je danes nadangel spet doma in kot je mi neprej nekdo rekel od mimoidočih, zdaj smo pa vsi nazaj v Piranu doma, ko je prišel angel. Se pravi, da vsi čutimo s tem angelom, da je del nas tukaj in verjetno ne brez razloga, kaj ti že dejansko 4000 letja bdi nad Piranom.
Vse do jutri popoldne bo 250 let star kip nadangela Mihaela iz bakrene pločevine na ogled obiskovalcem na Tartinijevem trgu, nato pa ga bodo znova postavili na vrh zvonika piranske stolnice.
S
Slovenska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi Lige narodov v Oslu izgubila proti Norveški z 0:1. Izbrance Tomaža Kavčiča naslednja preizkušnja v tem tekmovanju čaka v torek v Ljubljani proti Cipru. Nogometaši v Ligi narodov pa so včeraj dokončali tretji krog. Največ pozornosti je veljalo tekmi prve lige med Nizozemsko in Nemčijo, ki so jo dobili prvi s 3:0. V slovenski skupini Lige C je Bolgarija premagala Cipr z 2:1. Presenečenje je pripravil Gibraltar, ki je dosegel sploh prvo zmago na uradnih tekmah, z 1:0 je ugnal Armenijo. Teniška igralka Kaja Juvan je prva slovenska športnica na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu, ki je prišla do zlatega odličja. V paru s Poljakinjo Igo Swiatek sta v velikem finalu ugnali Japonki Yuki Naito in Naho Sato 6:7, 7:5 in 10:4. Rokometašice Krima Mercatorja so na sinočni domači tekmi drugega kroga Evropske lige prvakinj premagali nemški Thieringer 27:20. Slovenske prvakinje so dosegle prvo zmago v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, šibka burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 in na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 na Primorskem do 13 in najvišje dnevne od 17 do 19 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Kako kažejo obeti? V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo postopno jasnilo. V sredo bo precej jasno, v notranjosti Slovenije bo zjutraj in dopoldne po nižinah megla. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana jasno 20, Maribor in Novo mesto 18, Koper 21, Celje 19. Murska Sobota, Bovec in Idrija 20 stopinj, Logatec 17, Postojna pretežno oblačno in 19 stopinj. 19 stopinj tudi v Krškem in Kranju. Rateče, Trebnje, Slovenske Konjice, Mežica, Ptuj in Rogaška Slatina 18 stopinj, Kredarica pretežno jasno 4 stopinje Celzija. Opozarjamo na zastoj pred delovno zaporo na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozare proti Brdu. Zaradi prireditve bo v Črnomlju med Kolodvorsko cesto in ulico Lojzeta Fabijana danes cesta do 24. ure zaprta. Daljše čakalne dobe so na mejnih prehodih Jelšane in Obrežje, in sicer na Obrežju avtobusi za vstop v državo čakajo 1 uro, na Jelšanah pa osebno vozila za vstop v Slovenijo čakajo 30 minut. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Cerkev ima 7 novih svetnikov, med katerimi so duhovnik ubit med mašo, 19-letni laik in papež, ki je povezan s Slovenijo. Škof Andrej Glavan praznuje 75 let, papež mu je službo ordinarija podaljšal za 1 leto. Nemčija, predvsem pa Bavarska, v pričakovanju rezultata deželnih volitev. Nadaljevalo se bo pretežno jasno vreme s temperaturami do 24 stopinj Celzija. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravil Alen Salihovič. Brala sem Slavi Košir, za tehnično izvedbo je skrbel Jakob Čuk. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče.